Vă spun și eu multă pace celor de aproape și celor de departe. Mă bucur că avem cu toții privilegiul să petrecem două jumătăți de zile meditând asupra personajului David. Vor fi patru principale sesiuni și după care mâine, în a doua parte a zilei, va fi o sesiune specială pentru întrebări, răspunsuri și comentarii. Să vi le notați și să le păstrați pentru a doua parte a zilei de mâine. Cele patru sesiuni pe care le vom parcurge împreună sunt foarte bine legate între ele. Și este foarte important să le parcurgem pe toate. De aceea aș ruga pe cineva să închidă această sală și să ne asigurăm că nimeni nu va părăsi sala până când nu va auzi tot mesajul. Mesajul despre David. Atunci când transmiți un adevăr biblic, e foarte important să-l transmiți în mod echilibrat, să eviți extremele și accentele. Și pentru a putea face acest lucru, văd că cineva s-a ridicat să închidă sala în spate, și pentru a face acest lucru, trebuie să avem în vedere ansamblul și să parcurgem mai multe sesiuni. David, om după inima lui Dumnezeu. Deși am studiat 1-2 Samuel acum câțiva ani în urmă, de-abia când am ajuns în cartea 1-2 Împărați, am început să întrezăresc, de fapt, cine a fost David în planul lui Dumnezeu. Și tocmai acest lucru m-a determinat să țin această conferință despre David. Și prima sesiune am intitulat-o Din pricina lui David. Este un leitmotiv pe care îl găsim în cartea 1 Împărați. De la primele pagini și până în miezul cărții și până la sfârșit, tot apare această expresie pe care cronicarul o repetă. Din pricina lui David, din pricina lui David, din pricina lui David. Deci o vom lua de la capăt și prin intermediul acestei expresii vom încerca să explorăm impactul lui David asupra istoriei, semnificația acestui personaj în planul lui Dumnezeu și vom parcurge mai multe puncte. Dumnezeu a făcut o promisiune lui Avram în care i-a spus: toată țara pe care o privești, pe care o vezi cu ochii, ți-o voi da ție și seminței tale și voi binecuvânta toate neamurile în sămânța ta. Și această promisiune Dumnezeu i-a făcut-o lui Avram în jurul anului 1000 înainte de Hristos. Și Dumnezeu este dornic să-și împlinească promisiunile sale, dar urmează 1000 de ani de așteptare, dacă vreți. Și așteptarea este în mod special determinată de necredincioșia, de neascultarea poporului Israel. Un prim pas îl avem în jurul anului 1400 înainte de Hristos prin Moise, care atunci cu mână tare și cu braț întins Dumnezeu răscumpără poporul său din Egipt. După care urmează din nou 400 de ani de întârziere, de așteptare și în această perioadă, poporul lui Dumnezeu se caracterizează prin inconsecvență, se caracterizează prin dualitate, prin necredincioșie, prin idolatrie. Slujea Domnului Israel, după care slujea din nou idolilor și din criză în criză spirituală, 400 de ani, aici colo răsare câte un viteaz, aduce câte o lumină, dar niciodată lumina nu este durabilă, pentru că poporul lui Dumnezeu este inconstant și necredincios. Și cu toate acestea, după 1000 de ani de dualitate din partea urmașilor lui Avram, Dumnezeu nu-și retrage promisiunea. Dar se întâmplă ceva miraculos. În criza maximă, dacă vreți, în care Saul aduce pe poporul Israel, când în sfârșit Saul adusese speranța, doar după 2 ani de stat la tron, inima îi se lipește de împărăție, îi se deslipește de Dumnezeu, nu se mai încrede în Domnul, nu ascultă de Domnul și este lepădat de Domnul. Însă o speranță ruinată. Saul era cel care putea să cucerească țara promisă și cu adevărat Israel să domnească. Pentru că deși Israel a ajuns în țară, era rob în propria țară și vrășmașii dețineau o bună parte din țara pe care Dumnezeu o promisese lui Avram și seminței lui. Și în această întunecime, în mod miraculos, Samuel vine cu o veste bună. Dar Dumnezeu și-a găsit un om după inima lui. L-a ales și l-a rânduit drept căpetenie a poporului său. Prima dată folosită în Scriptură această expresie, om după inima mea, spune Domnul. Și știți ce este fascinant? Că atunci când David intră în scena istoriei, inima lui este atât de frumoasă înaintea Creatorului, încât în ciuda 1000 de ani, dacă vreți, de neascultare și de împietrire, deodată Dumnezeu apasă pe buton. Istoria capătă o viteză amețitoare și promisiunea care așteptase 1000 de ani să se împlinească, se împlinește deodată printr-un singur om, pe nume David. În fața acestui caracter, cum este numit de Scriptură, cântărețul plăcut al lui Israel, însăși inima împietrită și încăpățânată a lui Israel, care a moștenit duhul neascultării lui Saul, se topește. Israel se reunifică, devine un singur popor, ascultă de Domnul, renunță la idol și David îi conduce spre înălțimi nebănuite și în sfârșit, după 1000 de ani, prin acest singur om pe nume David, se împlinește promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o poporului Israel prin tatăl lor Avram. Israel devine cap și nu coadă. Israel îndepărtează pe toți vrășmașii din țara promisă. Israel devine preot al Dumnezeului celui preanalt. Absolut fascinant. După 1000 de ani de ezitări, de lupte, de frământări, de dualitate, intră în scenă un om pe nume David, după inima lui Dumnezeu. Iar inima lui topește inima unui popor întreg. Și topește inima lui Dumnezeu însuși, care privind spre David, spune, e prea frumos și împlinește promisiunea sa, ștergând, parcă cu buretele, 1000 de ani de ezitări și de dualitate din partea poporului Israel. Binecuvântările pe care Dumnezeu le aduce prin David sunt absolut fascinante, iar proporția lor întrece orice imaginație. Pe când David era încă în viață, Dumnezeu face un legământ. David nu aduce binecuvântarea lui Dumnezeu doar în prezentul Dumnezeului, în prezentul istoriei lui Israel. Prin David se deschide o revărsare a binecuvântării spre viitorul poporului Israel. Și Domnul face cu David un legământ în care promite lui Israel o casă regală stabilă, în care anunță zidirea templului și nuncile din urmă anticipează faptul că Mesia va veni din David. Inima lui David este fascinantă pentru Dumnezeu însuși și atunci când Dumnezeu prin inima lui David vrea să aducă binecuvântare pe pământ, binecuvântarea este prea mare ca să fie înghesuită în prezentul istoriei lui David. Și atunci Dumnezeu deschide zăgazurile viitorului, deschide fereastra istoriei și spune, din pricina ta, voi lăsa în mijlocul poporului meu o casă regală stabilă care să o conducă, să-l conducă pe poporul meu și să-l păstorească spre voia mea și spre slava mea. Proiectul templului. Suntem în unul împărați și am înțeles că Zidirea templului reprezintă apogeul planului lui Dumnezeu cu poporul său Israel. În sfârșit, Dumnezeu coboară în templul său într-o casă a cărei slavă este vizibilă și care poate să-l reprezinte pe Dumnezeu în fața tuturor națiunilor. Și atunci când Dumnezeu își coboară slava în templu, vorbim despre un apogeu, dacă vreți, de la căderea lui Adam în păcat, până în acel moment istoric, când Dumnezeu coboară din nou pe pământ, în templul său, locuind în mijlocul poporului său, într-un mod vizibil și nu într-un cort ascuns și lipsit de o slavă care să izbească privirile. Dar când ne uităm în împărați, deși ziditorul templului este Solomon, el este suficient de onest ca să recunoască că el nu face decât să culeagă din meritele tatălui său David, el nu face decât să primească un rod pentru care el nu s-a trudit. Și să citim din rugăciunea lui Solomon: astfel, Doamne, ai ținut cuvântul tău dat robului tău David. David era plecat la Domnul în acea clipă. Tatăl meu, și ce ai spus cu gura ta, împlinești în ziua aceasta cu puterea ta. O, Dumnezeul lui Israel, împlinească-se făgăduința pe care ai făcut-o robului tău David. Tatăl meu, deși David este stins din viață, din pricina lui David, Domnul continuă să lucreze în istorie și templu este tot din pricina lui David ridicat. Dar nu numai Solomon consemnează acest lucru, ci însuși cronicarul, cu o grijă deosebită, ca să înțelegem cine este motorul acestui proiect fascinant. După sfințirea templului menționează, în ziua 8-a a dat drumul poporului și ei au binecuvântat pe împărat și s-au dus în corturile lor, veseli și cu inima mulțumită pentru tot binele pe care îl făcuse Domnul robului său David și poporului său Israel. Am citat din 1 Împărați, capitolul 8, cu versetul 66. Dar nu doar atât. David este un model pentru generația sa. David nu este un erou singuratic, ci în jurul lui cresc o mulțime de viteji care îi apără viața și împreună cu el cucerește țara promisă. Este un pasaj pe care îl aveți pe ecran din 2 Samuel capitolul 21, un pasaj de la sfârșitul vieții lui David și este ceva absolut superb. Dacă avem în vedere contextul din 2 Samuel, sfârșitul domniei lui Saul lasă în Israel ca moștenire stafia lui Saul bântuind regatul. Și după moartea lui Saul, regatul se dezbină, se dușmănește, toți vor să domnească, toți vor să împărățească, toți vor să aibă, să dețină, acum și aici. Aceasta este moștenirea pe care un împărat idolatru a lăsat-o poporului său. Dar când Saul se apropie de moarte, și duhul său, modelul său, se revarsă peste Israel, dar este un alt model. Și veți recunoaște asemănările cu vitejiile lui David. Dacă Saul a inspirat un popor spre a deține, spre a acumula, spre a avea cu orice preț, David inspiră un popor întreg spre a se avânta cu orice preț în bătăliile Domnului și spre slava lui. Iată ce menționează cronicarul despre ce se întâmpla printre tinerii lui Israel la sfârșitul domniei lui David. După ce a mai fost o bătălie la Gob cu filistenii, atunci Sibecai Hușatitul a omorât pe Saf, care era unul din copiii lui Rafa. A mai fost o bătălie la Gob cu filistenii și Elhanan, fiul lui Iare Oregim din Betleem, a omorât pe Goliat din Gat, a înviat Goliat din Gat. Era un alt Goliat, care avea o suliță al cărei mâneri era ca un sul de țesut. A mai fost o bătălie la Gat. Acolo era un om de statură înaltă, care avea 6 degete la fiecare mână și la fiecare picior nu vă mai pot arăta. În total 24 care se trăgea tot din Rafa. El a batjocorit pe Israel. Parcă a mai batjocorit cineva odată pe Israel. Goliat, de altă dată. Și Ionatan, fiul lui Shemeia, fratele lui David. Celalalt viteaz din Betleem, de unde era și David, de aceasta o rudă lui David, nepotul lui David, nu? L-a omorât. Acești patru oameni erau copiii lui Rafa, născuți la Gat. Au pirit uciși de mâna slujitorilor lui David, nu? Au pirit uciși de mâna lui David și de mâna slujitorilor lui. Observați, David, prin modelul său, a trezit o fascinație printre tineri. De unde au avut ei curajul să ducă și să-l înfrunte din nou pe Golia de altă dată? Ei repetă ceea ce David a făcut. Aceasta este moștenirea pe care i-a lăsat-o. El nu a avut o umbră prea mare ca nimeni să nu crească în jurul lui, ba a stimulat alți tineri să se afirme în sens bun în slujirea lui Dumnezeu și pentru numele Domnului. Ce diferită este moștenirea pe care David o lasă în Israel față de moștenirea pe care Saul o lasă în poporul Domnului. Dar mergem mai departe. David nu este doar un model pentru cei din generația lui. David este un model pentru generațiile următoare. Și când suntem în unul împărați, ne aducem aminte că în anul 931, după moartea lui Solomon, împărăția lui Israel se dezbină din nou. Și avem regatul de nord, Israel, și regatul de sud. În regatul de sud, Iuda, domnesc fiii lui David. În regatul de nord, Israel, domnește Ieroboam și apoi urmașii lui și alții împărați. Dacă analizăm cele două împărății în contrast, pentru că aceasta ne propune unul, doi împărați, observăm un lucru. În împărăția lui Israel, unde Ieroboam a fost primul împărat, nu are loc nici măcar o trezire spirituală. Și nici un împărat nu slujește Domnului din toată inima. Și de aceea Dumnezeu aduce judecata în mod grabnic. Și în anul 722, înainte de Hristos, împărăția se duce în robie în Asiria și se risipește pentru totdeauna în istorie. În contrast cu toate acestea, când ne uităm în regatul de sud, în Iuda, unde domnesc fiul lui David, vedem multe treziri spirituale, vedem că de multe ori națiunea se întoarce cu inima la Domnul, vedem mulți împărați care îl caută pe Domnul, care devin un model, un reper pentru generația lor. Și istoria continuă încă 200 de ani și de-abia în anul 586 după Hristos, judecata lui Dumnezeu vine și poporul este trimis în robia babiloniană de unde se întoarce de altfel. Și stăm și ne întrebăm, cum este posibil? Avem două regate, ambele vin din Avram, sunt unul lângă altul, pe aceeași porțiune geografică. Cum este posibil ca cele două istorie să fie atât de diferite? Răspunsul este simplu. În regatul de nord, Ieroboam a trasat o cărare strâmbă pe care au călcat apoi toți împărații. În regatul de nord, David a lăsat un reper. Chiar dacă era strănepotul lui David idolatru, el știa că vine din David și având această știință, uitându-se din când în când la David, se putea trezi din nou. Națiunea putea să revină la valorile pe care David le-a întrupat cu atâta claritate atunci când a trăit în mijlocul poporului său. David este un model pentru toate generațiile și în cartea 1-2 împărați există o expresie care se repetă și se repetă și se repetă. A fost ca David sau n-a fost ca David? David devine etalonul, David devine modelul care inspiră, David devine modelul care trezește din moarte o națiune întreagă, chiar după 200 de ani, după ce el însuși a plecat la Domnul. Acesta este David, nu doar un model pentru prezent, ci un model pentru toți împărații care au venit după el. Și cronicarul nu uită să menționeze, a fost sau n-a fost ca David. Dar mergem mai departe. Nu poți să nu fii gelos pe David. Nu poți în cartea 1-2 împărați să nu observi nostalgia lui Dumnezeu atunci când vorbește despre David, dorul lui după David. Și când apare din nou un împărat în Iuda, Dumnezeu se uită spre el și zice, poate acesta va fi ca David. Dar după aceea, cronicarul menționează cu o tristețe care oglindește tristețea cerului. Și nici acest împărat n-a fost ca David. Dumnezeu s-a îndrăgostit atât de mult de David. A trăit la intensitate maximă povestea de iubire cu acest muritor, încât dorește să o retrăiască, dorește să o repună în scenă, în văzul tuturor, și speră, și speră, poate măcar cineva din urmașii lui va trăi ca David, va alege să aibă o inimă ca lui. Dumnezeu Creator să fie nostalgic după un biet muritor este absolut ceva fascinant. Și aceasta a fost David în planul, și aceasta a fost David în planul lui Dumnezeu. Dar nu doar atât. Suntem de-abia la jumătatea drumului ca să înțelegem rolul acestui fascinant personaj, și am să grăbesc ritmul și am să mergem din punct în punct până când vom spune că în memoria noastră și în mintea noastră nu mai are loc să înțelegem câtă binecuvântare a putut Dumnezeu să aducă prin acest om peste istorie. Deși David este mort, deși Solomon nu-i calcă pe urme, ci batjocorește numele lui Dumnezeu, calcă în picioare tot ce a fost, tot ce a primit, începe iubindu-l pe Domnul, sfârșește iubind femeile și de dragul acestora umple Israelul de idoli. El care fusese zididorul templului, pe el diavolul umilește și ajunge să fie proiectantul templelor păgâne în regatul poporului Dumnezeu. Și când vezi cât a risipit Solomon și cum a călcat în picioare toată truda lui David, te gândești că Dumnezeu îl va strivi, îl va nimici. Nu va sta cu el la vorbă nici măcar o secundă. Și parcă vezi sabia judecății lui Dumnezeu gata să-l nimicească pe Solomon. Și Domnul a zis lui Solomon, fiindcă ai făcut așa și n-ai păzit legământul meu și legile mele pe care ți le-am dat, voi rupe împărăția de la tine și o voi da slujitorului tău și mâine te voi nimici. Nu. Dumnezeu se oprește. Privește spre judecata sa cea dreaptă din mâna, spre judecata sa cea dreaptă, din mâna sa cea dreaptă. Privește puțin înapoi la tatălui Solomon și spune, nu voi face lucrul acesta în timpul vieții tale pentru tatăl tău David, ci mâna, din mâna fiului tău voi rupe. Nu voi rupe însă toată împărăția, voi lăsa o seminție fiului tău din pricina robului meu David și din pricina Ierusalimului pe care l-am ales. Am citat din 1 Împărați, capitolul 11. Dumnezeu îl cheamă pe Ieroboam și spune același lucru. Nu voi lua din mâna lui, din mâna lui Solomon, toată împărăția, căci îl voi ținea Domn în tot timpul vieții lui, să nu îndrăsnești, să te revolți împotriva lui Solomon. Chiar dacă este idolatru, va domni până la sfârșitul vieții lui și va muri de o moarte bună. De ce? De ce, Doamne? Pentru robul meu David, pe care l-am ales și care a păzit poruncile și legile mele. Dar voi lăsa din mâna fiului său și voi da, și îți voi da 10 seminții din ea. Voi lăsa o seminție fiului său pentru ca robul meu David să aibă totdeauna o lumină înaintea mea la Ierusalim. Cetatea pe care am ales-o să pun în ea numele meu. Apropo, de ce a ales Dumnezeu Ierusalimul? Pentru că acolo era reședința lui David. Nu pentru că era o cetate strălucită. Tot din pricina lui David, spune Domnul. Dar oare aici se oprește îndurarea lui Dumnezeu? Nu. Abiam, deja suntem la străstrănepotul lui David. Am părățit 3 ani la Ierusalim. Mama sa se chema Maaca, fata lui Abisalom. El s-a dedat la toate păcatele pe care le făcuse tatăl său înaintea lui, tatăl său Roboam. Și inima lui n-a fost întreaga Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Dar din pricina lui David. Domnul Dumnezeul lui i-a dat o lumină la Ierusalim, punând pe fiul lui după el și lăsând Ierusalimul în picioare. Deja vorbim de peste 100 de ani de la moartea lui David, dar nu e puțin. Urmează un alt tablou. Ezechia, un împărat bun, un împărat ca David, slujește Domnului, dar face o alianță străină cu Egiptul și noi am studiat lucrul acesta în amănunt în Isaia. Din prin acele alianțe, împăratul Asiriei cotropește țara și umilește pe sfinții Domnului, împrejmuiește Ierusalimul și doar o rămășiță rămâne la Ierusalim. Și în acea situație de criză, Isaia îl confruntă pe Ezechia. Ezechia se trezește, se pocăiește, se roagă Domnului să-l izbăvească. Și Domnul îi spune, te voi izbăvi din mâna împăratului Asiriei. Vreau să citim cu atenție. De aceea așa vorbește Domnul asupra împăratului Asiriei. Nu va intra în cetatea aceasta, Ierusalimul, nici nu va arunca săgeți în ea, nu va sta înainte ei cu scuturi și nu va ridica întărituri de șanțuri împotriva ei, se va întoarce pe drumul pe care a venit și nu va intra în cetatea aceasta, zice Domnul, căci eu voi ocroti cetatea aceasta ca să o mântuiesc din pricina ta, Ezechia, pentru că te-ai pocăit înaintea mea. Nu spune așa textul, ci textul spune. Din pricina mea și din pricina robului meu, David. Stai puțin. Suntem în anul 701 înainte de Hristos. David, vorbim deja de 300 de ani. Domnul mai găsește îndurare pentru Ierusalim din pricina unui om care s-a stins în viață cu 300 ani înainte. Ce a însemnat David pentru inima lui Dumnezeu? Ce v-am spus e foarte puțin din ce a însemnat David pentru inima lui Dumnezeu. Pentru că atunci când privim la David, în revelația progresivă a lui Dumnezeu, vedem în el un profil mesianic complet și complex, o paradigmă mesianică, dacă vreți, cea mai clară din tot Vechiul Testament. Și atunci când Dumnezeu vorbește despre Fiul Său, despre venirea Lui, El în primul rând vorbește prin tiparele din viața lui David. Nu vom intra în detaliu, dar când ne uităm la David, în viața sa, Dumnezeu scrie, anticipând, marea poveste a Fiului Său. Dar nu doar o parte din povestea Fiului Său, ci întreaga poveste a Fiului Său, care avea să vină și să fie izbăvitor. Și când te uiți la David, vezi deopotrivă prima venire a lui Mesia, dar vezi și a doua venire a lui Mesia. Și prin viața acestui muritor, Dumnezeu intră în istorie cu pana lui cea sfântă și scrie, cu 1000 de ani înainte, o măreață poveste, povestea mântuirii întregii omeniri, prin Iisus Hristos, Fiul lui David. De ce? Pentru că David, când te uiți în prima parte a vieții lui, este salvatorul lui Israel, pentru că a biruit asupra lui Goliat și i-a scăpat de robia filistenilor, dar este un salvator respins și prigonit. Și nu cred că greșesc, dacă ne uităm în Vechiul Testament, că David trăiește cea mai mare nedreptate din istorie. Deși este salvatorul, el este respins de Saul și Israel, este un proscris, este condamnat la moarte, fuge ca un rob și se ascunde din peșteră în peșteră ca un câine timp de 10 ani de zile și scrie psalmei disperării, psalmii în care se simte nedreptățit, în care se simte umilit, disprețuit de popor. Și în această ipostază, David este cel care răspunde cu bine la rău. Este cel care răspunde cu dragoste la ură. Este ca un miel pe care îl duci la jerfă și care nu pune mâna pe sabie ca să judece vrășmași. Dar când privim în a doua parte a vieții lui David. David este mai, este înălțat mai presus de orice împărăție, mai presus de orice domnie. Este așezat ca și uns al Domnului pe pământ și vrășmașii lui sunt făcuți așternut picioarelor lui. Și el este un agent al judecății și prin el Dumnezeu nimicește pe vrășmașii lui. Iar el este înălțat deasupra tuturor și orice genunchi se pleacă înaintea celui care era unsul Domnului. Dumnezeu a fost atât de fascinat de viața lui David, încât prin ea a scris mai dinainte povestea măreață a propriului său fiu și a înghesuit într-o viață scurtă de muritor, cel mai complet și complex tipar mesianic, făcând clar pentru cei care aveau să-L aștepte pe Mesia, făcând clar cine este Mesia. Ce așteptări să avem de la El, de la prima sa venire, de la a doua sa venire. David este inima aleasă prin care Dumnezeu a putut aduce pe pământ descoperiri de neprețuit și prin el Domnul revelează psalmii mesianici, care sunt citați și citați din Noul Testament și însuși Mântuitorul citează și cu acești psalmi închide gura fariseilor și saducheilor care erau înaintea lui pentru a-l confrunta, pentru a-l umili, pentru a-l contrazice. Și când ne uităm la bogăția teologică a psalmilor pe care Dumnezeu ni-i lasă prin David, suntem absolut fascinați și cu sufletul la gură. Eu voi vosti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Divinitatea lui Hristos, moartea lui Hristos, învierea lui Hristos. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca preiubitul tău să vadă putrezirea. Domnul a zis Domnului meu, taina Sfintei Trăimi, o vedem revelată lui David, șez la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii tăi sub picioarele tale. Și nu în ultimul rând, preoția tainică a lui Melchisedec, schimbarea legămintelor lui David, Dumnezeu i-o revelează. Domnul a jurat și nu-i va părea rău, tu ești preot în veac, în felul lui Melchisedec. Iar Hristos moare citând din psalmii lui David. Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Mi-e sete. Ce moștenire a lăsat David generațiilor următoare? Uitați-vă, răsfoiți Noul Testament și veți vedea cât de des sunt aceste citate și cât de importante și cât de comentate. Și doar de aceste versete teologii au scris mii și mii de pagini. Gânduri primite de sus, spre pământ, prin inima aleasă a lui David. Dar David este un model peste veacuri. Iată că au trecut 3000 de ani de când el s-a stins de pe pământ. Și noi astăzi vorbim tot despre David. Am tot fost întrebat ce m-a determinat să țin această conferință despre David. Păi dacă privim în Vechiul Testament, David este principalul model care ne este propus de Sfânta Scriptură. Dacă ne uităm la cantitatea de text pe care Dumnezeu o alocă acestui personaj, doar Iisus îl mai depășește. Doar Iisus și cu greu. Ținând cont că David a fost un tipar al lui Iisus, de aceea Iisus îl depășește. Pentru că acumulăm cele patru evanghelii, nu depășim 1 Samuel, 2 Samuel, 1, 2 împărați, 2 cronici, psalmi. Este singurul personaj din Vechiul Testament la care Dumnezeu vrea să privim din afară, dar și din lăuntru. Când privim la viața lui Avram, când privim la viața lui Moise, privim din afară faptele credinței lor, ce au făcut, dar nu îi înțelegem în profunzimea lor. Dar când Dumnezeu ajunge la David, spune, o nu, despre David eu vă vreau să vorbesc mai mult și în amănunt și complet. Vreau să știți toate etapele vieții lui, cum s-a născut, contextul în care s-a născut, 1 Samuel, bătăliile spirituale, cum a copilărit, cum a intrat în planul meu, cum a crescut, fiecare etapă, maturitatea, bătrânețea, copilăria, totul avem despre David. Și ca să fie sigur că am înțeles, ne mai spune încă o dată în 2 Cronici, 3 cărți despre viața lui David. Și apoi în 1-2 Împărați ni se spune ce s-a întâmplat din pricina lui David. Și psalmii, care într-o proporție atât de mare sunt scriși despre David, sunt scriși de David. Prin psalm Dumnezeu ne invită în încăperea tainică, lăuntrică și atât de încăpătoare acestui personaj. Este ca și cum David, este ca și cum Dumnezeu ne-ar striga odată, de două ori și o 1000 de ori: priviți la David! Doamne, de ce să privesc la David? Nu știu, vei înțelege mai târziu, dar privește la David! Luați Scriptura și vedeți care nume apare de cel mai multe ori și scrieți în afară de Dumnezeu și Domn și poate Iisus, scrieți David și vedeți de câte ori apare acest personaj. Oare nu e logic să ținem o conferință despre David? El este un model peste veacuri. Și noi, dacă iubim pe Dumnezeu și dorim să fim plăcuți Lui și să fim după inima Lui, trebuie să facem un singur lucru: să privim la David. Dar lucru cel mai de preț este modul în care Dumnezeu însuși, Cel care este înainte de facerea lumii, Cel care nu are început și care nu are sfârșit, dincolo de timp și de spațiu, înglobând timpul și spațiul în El însuși, Domnul oricărei duh, Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Iată cum vorbește El despre un om pe nume David. Domnul și-a ales un om după inima Lui și Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului Său. Atunci ai vorbit într-o evedenie pe iubitului tău și ai zis, am dat ajutorul meu unui viteaz, am ridicat din mijlocul poporului un tânăr, am găsit pe robul meu David și l-am uns cu îndelemnul meu cel sfânt. Mâna mea îl va sprijini și brațul meu îl va întări. Vrăjmașul nu-l va prinde, cel rău nu-l va apăsa, ci voi zdrobi dinaintea lui pe potrivnicii lui și voi lovi pe cei ce-l urăsc. Credincioșia și bunătatea mea vor fi cu el și tăria lui se va înălța prin numele meu. Ce frumos! Și tăria lui se va înălța prin numele meu. Voi da în mâna lui marea și în dreapta lui râurile. El îmi va zice: tu ești tatăl meu, Dumnezeul meu și stânca mântuirii mele, iar eu îl voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre toți împărații pământului. Îi voi păstra bunătatea mea și legământul meu cu el va fi neclintit. Îi voi face veșnică sămânța și scaunul lui de domnie ca zilele cerului. Și am jurat odată pe sfințenia mea să mint eu oare lui David? Sămânța lui va dăinui în veci. Scaunul lui de domnie va fi înaintea mea ca soarele, ca luna va dăinui pe vecie și ca martorul credincios din cer. Dragii mei, să vorbească Domnul domnilor așa despre tine. Mai ai nevoie de ceva? Îți mai dorești ceva? Fascinant este că El a rostit odată aceste afirmații despre un om extraordinar. Și nu în ultimul rând, aș vrea să menționez că nostalgia Domnului după David nu se oprește decât pe ultima pagină a Sfintei Scripturi. Dacă vreți, pe ultimele rânduri din Marea Revelație care ne-a fost încredințată. Știți cum se încheie Sfânta Scriptură? Dacă nu știți, vă citesc eu. Eu, Iisus, am trimis pe Îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt. Cine ești tu? Eu sunt rădăcina și sămânța lui David. Luceafărul strălucitor de dimineață și Duhul și Mireasa zic vino. Și cine aude să zică vino. Și celui ce este sete să vină. Cine vrea să ia apa vieții și fără plată. Ultima prezentare a lui Iisus către noi este: eu sunt rădăcina și sămânța lui David. Din pricina lui David, zice Domnul, Dumnezeu binecuvintează întreg pământul și întreaga istorie printr-un singur om, pe nume David. Trăiește 70 de ani pe pământ și moare. Dar în urma lui se deschide un izvor de har, un izvor de lumină în istorie, care inundă prezentul generației lui, care se revarsă mai departe peste Israel, dar nu doar peste Israel, peste întreg pământul care străbate secolele, care străbate istoria, care ajunge finalul istoriei. Izvorul de binecuvântare pe care Dumnezeu l-a deschis pe pământ din pricina lui David. Când Dumnezeu i-a promis lui Avram, pentru că ai fost gata să jertfești pe singurul tău fiu pentru mine, cu adevărat te voi binecuvânta, cu adevărat te voi înmulți și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dragii mei, vreau să vă spun că profeția s-a împlinit întâi prin David. Și în el toate familiile și semințiile pământului au fost, sunt și vor mai fi binecuvântate în numele Domnului. Am terminat sesiunea întâi și aș dori ca, chiar dacă încă nu este pauza, Shekina să ne ajute cu un cântec să facem o pauză, să se așeze adevărul în inima noastră și apoi să ne continuăm aventura.